My beloved sisters,
manas mīļotās māsas, mēs jūs ļoti mīlam un pateicamies par jūsu labsirdīgo un entuziasma pilnu atsaucību augstākā prezidija aicinājumam piedalīties projektā Es biju svešinieks. Lūdzu, turpiniet lūgt klausīties svētā gara čukstos un rīkoties saskaņā ar saņemtajiem pamudinājumiem. Ceļojot pa valsti vai pa visu pasauli, nav nekas neparasts, ja kāds man jautā, vai tu man atceries? Tā kā es esmu ļoti nepilnīga, man nāks atzīt, ka bieži nevar atcerēties cilvēku vārdus. Taču es atceros patieso mīlestību, ko debesu tēvs man ir ļāvis sajust, tiekoties ar viņa dārgajām meitām un dēliem. Nesen man bija iespēja apmeklēt dažas mīļotas sievietes, kas ir cietumā. Kad mēs sirsnīgi atvadījāmies, viena mīļa sieviete lūdzās. Māsa Bertone, lūdzu neaizmirstiet mūsu. Es ceru, ka viņi un citi, kas vēlas, lai viņu atceras, to sajūtīs manā uzrunā. Mūsu māsas visos laikos ir parādījušas tādu māceklības paraugu, pēc kāda tiecamies arī mēs. Jaunajā derībā mēs lasām par dažām pārliecinātām sievietēm, kuras izrādīja ticību Jēzum Kristum un viņa izpirkšanai. Apguva viņa mācības un dzīvoja atbilstoši tām, un kuras liecināja par viņa kalpošanu brīnumiem un diženumu. Šīs sievietes kļuva par priekšzīmīgām māceklēm un svarīgām lieciniecēm glābšanas darbā. Apdomājiet šos stāstus Lūkas grāmatā, pirmais, glābēja kalpošanas laikā. Pēc tam notika, ka Jēzus staigāja pa pilsētām un ciemiem, mācīdams ļaudis un sludinājams Dievu valstību, un tie 12 bija pie viņa. Kā arī dažas pārliecinātas sievas, Marija, saukta Magdalēna un Jona un Suzanna, un daudz citu sievu, kas no sava padoma viņam gādāja uzturu. Nākamais stāsts pēc viņa augšām celšanās. Tad arī kādas no mūsu pārliecinātajām sievām, agri bijušas pie kapa, viņa miesas neatradušas, nāk un saka, ka esot redzējuši eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīvs. Es esmu daudzas reizes iepriekš lasījuši šo šķietam nenozīmīgo frāzi, dažas pārliecinātas sievis, taču nesen rūpīgāk apdomājot šos vārdus, tie pievērsa man uzmanību. Padomājot par šiem vārdu pārliecinātas sinonīmiem, kā tās attiecas uz uzticīgām sievām, nešaubīgas, pozitīvas, paļāvīgas, nelokāmas, noteiktas, drošas un uzticamas. Domājot par šiem raksturojošajiem vārdiem, es atcerējos divas pārliecinātas sievietes jaunajā derībā, kas dalījās pozitīvā, paļāvīgā, nelokāmā un drošā liecībā par glābēju. Lai gan viņas tāpat kā mēs bija nepilnīgas, viņu liecības ir iedvesmojošas. Vai atcerieties sievieti pie akas, kas citus aicināja atnākt un apskatīties, ko viņu ir iemācījusies par glābēju? Viņa dalījās savā liecībā uzdodot jautājumu, vai tikai tas nav Kristus? Viņas liecība un aicinājums bija tik pārliecinoši, ka daudzi sāka viņam ticēt. Pēc sava brāļa Lācara nāves Marta, mīļa tā kunga mācekla un draugs, būdama emociju pārņemta, paziņoja. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Padomājiet par viņas pārliecību tālāk teiktajā. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Viņa turpināja liecināt. Es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. No šī māsā mēs mācāmies, ka pārliecinātas sievietes ir mācekles, kuras savu uzmanību vērš uz glābēju Jēzu Kristu un cerība rod viņa izpirkšanas upura apsolījumā. Senatnē pārliecinātas sievietes uzupurējās, liecinot par Jēzus mācībām un dzīvojot saskaņā ar tām. Atjaunošanas agrīnajās dienās pārliecinātas sievietes darīja to pašu. Druzila Hendriks un viņas ģimene bija starp tiem, kuri būdam jaunpievērstie cieti no svēto vajāšanas klejas apgabala Misūrī. Viņas vīrs tika pilnībā paralizēts kaujā pie Crooked River upes. Viņai bija jārūpējis par viņu, kā arī jānodrošina sava ģimene. Kādā īpaši grūtā laikā, kad ģimenei nebija ēdiena, viņa atcerējās kādas balss sacīto. Nepadodies, tas kungs nodrošinās. Kad bija nepieciešams, lai viņas dēls pieteiktos mormoņu bataljonam, sākumā Druzila pretojās un cīnījās ar Dievu lūkšanā līdz brīdim, kad dzirdēja kādu balss sakām. Vai tad tu nevēlies augstāko godību? Viņa dabiski atbildēja, vēlos. Balss turpināja. Kā tavuprāt, tu var to iegūt, ja neesi gatava nest vislielākos upurus? No šīs pārliecinātās sievietes mēs mācāmies, ka māceklība un darība turēšana sevi ietver gatavību uzupurēties. Es minēju pārliecinātu sieviešu piemēru glābēju laikā un evaņģēlija atjaunošanas agrīnajās dienās, kā ar pārliecinātu sieviešu māceklības piemēriem un liecībām mūsdienās. Nesen biju uzdevumā Āzijā, kur man atkal iedvesmoja daudzas pārliecinātas sievietes, kuras sastapu. Man īpaši iespaidoja pirmās paudzes baznīcas locekļi Indijā, Malēzijā un Indonēzijā, kas savās mājās cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēlija kultūru, dažkārt lielā mērā uzupurējoties, jo dzīvošana pēc evaņģēlija bieži vien nonāk konfliktā ar ģimenes un valsts kultūru. Pārliecinātas sievietes Hongkongā un Taivānā, kur ģimenes pieder pie baznīcas jau vairākās paudzēs, turpina svētīt savu ģimeņu dzīvi, baznīcas locekļus un kopienas, turpinot koncentrēties uz glābēju un labprātīgi uzupurējoties, lai turētu noslēgtās darības. Šādas pārliecinātas sievietes ir sastopamas visā baznīcā. Vēl kāda pārliecināta sieviete, kas jau 10 gadus ir svētījusi manu dzīvi, pēdējos 15 gadus ir cīnījusies ar mokošu slimību, ieslēgt ķermeņa miozītes. Lai gan viņa ir piekalta pie ratiņkrēsla, viņa cenšas būt pateicīga un uztur es varu sarakstu, kurā ir uzskaitīts tas, ko viņa var izdarīt. Piemēram, es varu paelpot, es varu norīt, es varu lūgt un es varu just mana glābēja mīlestību. Viņa gandrīz katru dienu dalās savā uz Kristu vērstajā pārliecinātajā liecībā ar ģimeni un draugiem. Nesen es dzirdēju Dženijas dzīves stāstu. Viņa ir atgriezusies misionāri, kuras vecāki izšķīrās, kad viņa bija misijā. Viņa stāstīja, ka doma par atgriešanos mājās biedēja viņu līdz nāvei, bet viņas Itālijas misijas beigās, kad ceļā uz Ameriku viņa piestāja misijas mājās, kāda pārliecināta sieviete misijas prezidenta sieva, viņai maigi kalpoja, vienkārši ķemējot matus. Pēc vairākiem gadiem vēl kāda pārliecināta sieviete Terija, staba palīdzības biedrības prezidenta un Kristus māceklis svētī Dženijas dzīvi. Kad Dženija tika aicināta par bīskapijas palīdzības biedrības prezidenti, tajā laikā Dženija strādāja pie savas doktora grāda disertācijas. Terija kalpoja Dženijai ne tikai kā padomdevēja būdama vadītāja, bet viņa arī sēdēja kopā ar viņu 10 stundas slimnīcā, kad Dženija saņēma vēsti par diagnosticēto leikēmiju. Terija apmeklēja slimnīcu un veda Dženiju uz ārsta vizītēm. Dženija atzinās, es domāju, ka es vairākas reizes esmu izvēmusies viņas mašīnā. Neskatoties uz savu slimību, Dženija turpināja varonīgi kalpot kā bīskapijas palīdzības biedrības prezidenti, bet ārkārtējos gadījumos viņa zvanīja un sūtīja īziņas un ēpastus no savas gultas, un viņa aicināja māsas viņu apmeklēt. Viņa sūtīja pa pastu kartītes un zīmītes, mīlot savas māsas no attāluma. Kad viņas bīskapija prasīja viņas prezidija fotogrāfiju, ko iekļaut bīskapijas vēsturē, viņa saņēma šo. Tā kā Dženija ir pārliecināta sieviete, viņa visus aicināja palīdzēt nest citus logus, tajā skaitā savu slogu. Kā pārliecināta sieviete Dženija liecināja, mēs neesam šeit tikai tāpēc, lai izglābtu citus, bet arī tāpēc, lai izglābtu sevi. Un šī glābšana nāk darbojoties kopā ar Jēzu Kristu, saprotot viņa labvēlību un viņa izpirkšanu un viņa mīlestības jūtas pret baznīcas sievietēm. Tā notiek caur vienkāršām darbībām, piemēram, sukājot kādam matus, nosūtot zīmīti ar iedvesmojošu skaidru atklāsmu saturošu vēstījumu par cerību un žēlstību vai ļaujot sievietēm sev kalpot. Māsas, kaut tad, kad mēs kļūstam izklaidīgi, šaubu pilnas, zaudējam drosmi, esam grēcīgas, bēdīgas vai dvēseles nomāktas, mēs spētu pieņemt tā kunga aicinājumu dzert no viņa dzīvā ūdens, kā to darīja pārliecinātā sieviete pie akas, aicinot citus darīt to pašu, kad arī mēs dalāmies savā pārliecinātajā liecībā. Vai tikai tas nav Kristus? Kad dzīve šķiet netaisna, kā tas droši vien likās Martai pēc viņas brāļa nāves, kad mēs piedzīvojam vientulības sirdēs, neauglību, tuvinieku zaudēšanu, zaudētas laulības un ģimenes iespējas, izjukušas ģimenes, novārdzinošu depresiju, fizisku vai garīgu slimību, paralizējušu stresu, trauksmi, atkarību, finansiālas grūtības vai neskaitām daudz citu grūtību, kaut mēs varētu atcerēties Martu un pasludināt savu līdzīgo pārliecinošo liecību, bet es zinu un es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls. Kaut mēs atcerētos šīs pārliecinātās sievietes, kuras atteicās pamest mūsu dārgo glābē viņu mūkošajā pieredzē pie krusta un pēc vairākām stundām saņēma privilēģiju būt par pirmajām viņa dižanās augšām celšanās pārliecinošajām liecinēcēm. Paliksim viņam tuvu lūkšanā un svēto rakstu studēšanā. Tuvosimies viņam ik nedēļu sagatavojoties un pieņemot viņa izpirkšanas upuru svētos simbols svētā vakarēdiena priekšrakstu laikā un ievērojot noslēgtās derības, kalpojot citiem viņu vajadzību brīžos. Varbūt tad mēs būsim starp pārliecinātajām sievietēm, Jēzus Kristus māceklēm, kas svinēs viņa godības pilno atgriešanos, kad viņš atkal nāks. Māsas, es liecinu par mīlošiem debesu vecākiem, mūsu glābēju Jēzu Kristu un viņa bezgalīgo izpirkšanu mūsu labā. Es zinu, ka pravietis Joseph Smiths bija iepriekš ordinēts kā evaņģēlija atjaunošanas pravietis. Es zinu, ka mormonu grāmata ir patiesa un tika pārtulkot ar Dieva spēku. Mēs esam svētīti ar pravieti mūsdienās prezidentu Tomasu Monsonu. Par šīm patiesībām es esmu pārliecināta. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.